salam, ümid edirəm, yaxşısınız. Bugünkü mövzumuz bəlkə də ən çox hədəf kütləsi olan mövzudur. Valideyn uşaq münasibəti təməlli mövzular, valideyn olmaq istəyənlərin, artıq valideyn olanların, yeni yetmələrin, hələ də öz valideyni ilə keçmişdəki münasibətinin izlərini daşıyan yetişkinlərin, gələcəkdə sahib olmaq istədiyi uşağın necə böyüdülməsi gərəkdiyini düşünən yetişkinlərin diqqətini cəlb edən bir mövzudur. Deməli, körpəlik dövrü 0-2 yaş arası, uşaqlıq dövrü isə 2-11 yaş arasında 2 alt dönəm olaraq qeydə alınır. Bunların birinci dövrü 2 yaşdan 5-6 yaşa qədər olan erkən uşaqlıq, ikinci hissəsi isə 5-6 yaşdan 11 yaşa qədər olan dövr, yəni orta uşaqlıq dövrüdür. Bu epizodda əslində bütün uşaqlıq dövründəki duyğusal inkişafdan bəhs etmək istəyirdim, amma uzun oldu deyə bunları bölməyə qərar verdim. Bu bölümdə 2-5 yaş aralığında olan uşaqların duyğusal, yəni emosional inkişafından danışacağıq. Bu dövrün təməlini anlamaq üçün isə biraz körpəlik dövründən də ara-ara bəhs edəcəm. Gələcək bölümlərdə isə ayrı-ayrı körpəliyi, orta uşaqlığı, yeni yetməliyi, yetişkinlik dönəmlərində ələ ala bilərik. Körpə doğularkən mizac, yəni temperament dediyimiz özünə məxsus özəlliklərlə doğulur. Bu atadan gələn xromozomlar və anadan gələn xromozomların birləşimi ilə uşağa genetik olaraq ötürülür. İki uşaqlı ailədə valideynlərə uşaqların körpəlik dövrünün necə olduğunu sorsa, bizə fərqli cavablar gələ bilər. Birinci uşağım çox sakit idi, qoyurdum yatağına, dərhal yuxuya gedirdi, səs oldu olmadı, hələ hey yatırdı. Yeni insanlar, yeni mühitlər gördüyü zaman çox tez adaptasiya olurdu. İkinci uşağım isə tam əksinə, heç sakit olmurdu, hələ ağlayırdı, çox gec yuxuya gedirdi, heç bir mühitə, heç bir yeni insana tez adaptasiya olmurdu. O körpəmlə marketə belə gedəndə çox çətinlik çəkirdim. Yəni ki, iki uşaq fərqli genetika kombinasiyası ilə doğulduğundan fərqli xüsusiyyətlərlə doğula bilər. Bəzən isə bənzər temperamentlə doğula bilərlər. Yəni bunların hamısı da anadan gələn yumurta, atadan gələn isə spermlə uşağa genetik olaraq ötürülən özelliklerdir. Təbii ki, bunun başqa səbəbləri də ola bilər. Məsələn, fiziki olaraq rahatsızlığı olan uşaqlar ola bilər, kəllə daxili təziklə doğulan uşaqlar ola bilər. Onlarda çox ağlamaq, çox huzursuzluq hissləri tez-tez özünü göstərə bilər. Mənim isə bəhs etmək istədiyim şey, iki körpə əgər çox sağlıqlıdırsa, yəni fiziki olaraq heç bir problemləri yoxdursa, onların arasında olan fərqliklərdir. Biz buna temperament deyirik. Genetika və ətrafdakı yaşantılar həmişə bir-birlərinə təsir edirlər. Bunu anlamaq üçün çox bəsit bir örnək verim. Bir körpə gələcəkdə boyunun neçə santimetr ola biləcəyi aralığı genetik olaraq daşıyır. Mən özümdən danışım. Deməli, mən bəlkə də genetikamla minimal hədd, minimal boy həddi 1.50, maksimal boy həddi 1.65 olaraq bəlkə də daşımışam genetikamla. Amma hal-hazırda boyum 1.55, yəni aşağı sərhədə daha yaxındır. Bunun isə səbəbi, bəlkə də yeni yetməlik dövrümdə, uşaqlıq dönəmimdə çox voleybol, basketbol tərzi ya da onurğa arası genişlətdirən esnəmə, yoga tərzində bir şeylər etmədiyim üçün də ola bilər. Bəlkə etmiş olsaydım, bəlkə də indi boyum 1.65 idi, 1.63 idi, yəni üst sınıra daha yaxın idi. Amma genetikamla mən 1.75 boyunu daşımıramsa, yəni o sərhəddə 1.75 yoxdursa, mən hər gündə məşğul olsam, hər saniyə də məşğul olsam, heç o 1.75 boyuna sahib ola bilməyəcəkdim. İndi o sərhədi də belirləmək elə də mümkün bir şey deyil. Sadəcə genetikayla sənin daşıdığın sərhədin içində bir boy olacaq həmişə. O sərhədin harasında durmağın isə, harasında olmağın isə bu tamamilə çevrəsəl yaşantılara bağlıdır. Yəni ətraf mühitdə məruz qaldığımız simullara, yaşantılara bağlıdır. İndi gələk 2-5 yaş olan uşaqlıq dövrünə. Bu dövrdə bir çox faktor var ki, uşaq həm fiziki, həm də kognitiv olaraq inkişaf edir. Səlis danışmağı öyrənir, ikinci bir dili bəlkə öyrənə bilir, baş verənləri yadda saxlayır, xatırlayır, xatirələrini başqa birinə danışır. Bu tərz dəyişikliklər baş verir uşaqda həm kognitiv, həm də fiziki olaraq. Bu dövrdə emosional inkişaf isə uşağın gələcəkdə quracağı münasibətlərdə inanılmaz dərəcədə rol oynayır. Onun üçün də bu podcastin mövzusunu məhz bu mövzunu seçmişəm. Yəni fiziki kognitiv deyil də uşağın sosial emosional inkişafı ilə bağlı. Emosional inkişafın təməlli isə körpəlik dövründə atılır təbii ki də. Bəsit örnək vermək istəyirəm. Uşaq ağlayır, onun fiziki bir ehtiyacı varsa, o acdırsa ağlayır. Ana nə edir? Ona süd verir və uşaq sakitləşməyə başlayır. Yəni nə oldu burada? Uşağın fiziki ehtiyacı ödənmiş oldu. Sosial duyğusal inkişafda nə olur? Bir körpə başlayır başlayır ağlamağa. Ya bəlkə yeni bir mühitdədir, yeni bir insan gördü, ondan qorxdu, ola bilər. Ya da yeni bir əşya gördü, ondan qorxdu. Mən uşaqlıqda məsələn papaqlardan qorxurdum. Və uşaq başlayır ağlamağa. Burada ağlamağının səbəbi aclığı yox, yəni fiziki bir ehtiyacı yox, duyğusal bir ehtiyacıdır, yəni qorxusudur. O qorxduğu üçün ağlayır əslində orada. Ana da nə edir, ya da əsas baxım verən kimdirsə o, uşağı qucaqlayır, sakitləşdirməyə çalışır, öpür, ona o istiliyi verir. O uşaq sakitləşdikcə, artıq dünyada qorxulu şeylər olsa da, məni həmişə güvəndə tuta bilən biriləri yanımda var hiss edir və onda güvən hissi formalaşır. Yəni, bu uşaqlıq dövründə ehtiyac bu şəkildə olsa da, böyüdükcə bu ehtiyac bizdə fərqli formada dəyişilə bilir. İndi gələk 2-5 yaş arasındakı olan dövrə və oradakı ehtiyaclarımıza baxaq nələrdir. Uşaqlar 2-4 yaş arasında duyğuları ayıra bilmə bacarığına sahib olur. 4-5 yaşı və sonrasında isə bu duyğuları sözlə ifadə etməyi bacarır. Biz bunu ən bəsit şəkildə nədə görürük? Uşağın oynadığı oyunlarda. Oyun uşaq üçün bildiyiniz üzrə çox təməl bir ehtiyacdır. O oyunda biz görürük ki, bir kuklayla digərinə qışqırır, digər kuklayla da əlini üzünə tutub ağlamağa başlayır. Yəni, bu uşaq artıq o duyğuların bir-birlərindən fərqli olduğunu, daha fərqli şəkildə çölə vurduğunu, yəni dışa vurduğunu başa düşür. Çünki bu da ətrafdakı yaşantılardan onu görür və götürür o şəkildə. 4-5 yaşlarından sonra isə mən deyərdim daha da önəmli birisi o duyğuları ifadə etməyə bacarığına sahib olur. Bu hissənin əslində göz ardı edilməməsi lazımdır. Uşaq çünki duyğularını ifadə etdikcə onda duyğu tənzimlənməsi deyə bir şey yaranmağa başlayır. Bu duyğu tənzimlənməsi əslində duyğularını bastırmaq, kontrol etmək, onları tənzimləmək deyil də bu duyğuların yol açdığı davranışları tənzimləməyə gətirib çıxardır. Əsas zaten odur. Biz hamımızın hissləri var, emosiyaları var. Bu qəzəb də ola bilər, xoşbaxtçılıq da ola bilər. Ən əsası burada o davranışsal olaraq biz onu necə çölə vururuq. Əgər qəzəblənirsənsə, birinə qarşı şiddət törədirsənsə, o zaman bu doğru bir yanaşma deyil. O duyğuları ifadə edərək, daha fərqli bir şəkildə biruzə verərək, o şəkildə bu davranışları da kontrol etmək lazımdır. Yəni, uşaqların duyğularını, emosiyalarını ifadəsi onların davranışlarını da kontroluna gətirib çıxarda bilən bir şeydir. Onun üçün də çox önəmlidir. Valideynlər tərəfindən göz ardı edilməməsi lazım olan bir mövzudur. Deməli, gəlin bu hadisəni, bu danışılanları bir misal üzərindən açıqlayaq. Ailədə birinci doğulan 4 yaşlı uşaq var və o özündən balaca olan 1 yaşlı qardaşıyla oyun oynayır, elə xəyal edin. O oyun oynarkən və birdən-birə onun ən sevdiyi oyuncağı balaca qardaşı əlindən alır, o oynamaq istəyir çünki. Böyük qardaş isə reaksiya olaraq nə olur? Qəzəb hissi keçirilə bilər ki, bəs mənim ən sevdiyim oyuncağımdır, məndən alacaq, mənə verməyəcək filan deyə düşünə bilər bəlkə də. Və sonra nə edir? O da qəzəblə dartaraq ya da vuraraq qardaşının oyuncağı alır. O qardaşı da oyuncaq əlindən alındığı üçün başlayır ağlamağa. Sonra da ortada bir xaotik vəziyyət baş verir. O vermir oyuncağı, bu almaq istəyir, o ağlayır, bu ağlayır. Sonra ana gəlir və baxır ki, niyə hər kəs ağlayır. Başlayır böyüyə demək ki, sən böyüsən, qoy o balacadır, o oyuncaqla oynasın, alır ondan oyuncağı, verir o bir uşağa, balaca uşağa. Və beləliklə nə olur? Birinci uşağın ehtiyacları görməzdən gəlinir və göz ardı edilir. Yəni, ana sonradan burada laqeyd yanaşarsa, o uşaqla oturub bu söhbəti danışmazsa, bu zaman uşağın duyğusal ehtiyacları göz ardı edilmiş olur. Nə ola bilər? Uşaq bəlkə də ikinci uşağın sevgiyə layiq olduğunu düşünə bilər, özünün isə buna heç layiq olmadığını düşünə bilər, o cür hiss edə bilər. Gələcəkdə qardaşına qarşı qəzəb hissləri daha da arta bilər. O qardaş gəldi deyə anasının və atasının əsas baxım verəninin artıq onu, yəni qardaşını daha çox sevdiyini, özünü isə artıq heç əvvəlki kimi istəmədiklərini düşünə bilər. Bu səbəbdən oyuncaqları bəhanə edərək bəlkə də tez-tez qardaşını vura bilər, ona qarşı şiddət göstərə bilər. Tez-tez onu istəmirəm, aparan onu pisdir qardaşım filan tərzi sözlər deyə bilər. Yəni, bir hadisədə valideynin həll etmək düşüncəsi ilə atdığı bir addım, sonrasında isə bu hadisəni önəmsəməyib buna laqeyd qalmağı uşağın emosional, sosial inkişafında izlər buraxa bilər. Əslində isə lazım olan ananın bu hadisəyə diqqət yetirərək izləməsi, gözləmləməsi, hadisədən sonra isə uşaq da sakitləşdikdə, buna hazır olduqda, ananın özü də ya da indi valideyn kimdirsə onun da sakitləşərək bu mövzunu oturub düzgün zamanda danışmalarıdır. Bu zaman uşağın keçirdiyi hissləri soruşmalı, onunla empatiya qurmalı, onu anlamağa çalışmalı, onun hisslərini və duyğularını anladığını dilə gətirərək uşağa söyləməli. Hansı davranışların daha düzgün, hansı davranışların isə daha doğru olmayan davranışlar olmağını uşağa başa salmalı. Qardaşı ilə oynayarkən bu tip situasiyalarda nə kimi həll yolları düşünə bilərlər, bunu qarşılıqlı olaraq fikir mübadiləsi edə bilərlər. Uşağın təbii ki, yaşına filan bağlıdır bu. Yəni, bu cür addımlar uşağın inkişafında inanılmaz dərəcədə böyük rol oynayacaqdır. Bu zaman uşaq yenə də ən güclü bağa sahib olduğu, baxım verən tərəfindən başa düşüldüyünü hiss edəcək. Onu və qardaşını eyni dərəcədə çox sevdiklərini anlayacaq valideynlərinin. Şiddətə baş vurmadan orada alternativ həll yolları axtarmağa çalışacaq qardaşı ilə oynarkən. Burada həm uşağın öz ehtiyacları qarşılanmış olacaq, həm sərhədləri bəlirlənəcək, həm də iki uşaq arasındakı münasibət düzələcək. Dediyim kimi, burada valideyn uzaqdan olub bitəni izləməli və uşağa doğru zamanda, yəni həm valideynin, həm də uşağın sakit olduğu bir zamanda yaxınlaşaraq bu mövzunu açaraq onunla danışmalıdır. Valideyn uşağın hiss etdiyi emosiyalara, duyğulara həmişə mənfi reaksiya verməsi, anlamaq yerinə hisslərini görməzdən gəlməsi, bəlkə də anlasa belə uşaqla bu haqda danışmaması və hisslərini ifadə etməsinə icazə verməməsi, bunların hamısı uşağın duyğusal, yəni emosional inkişafını zədələyə bilir. Uşaq həm neqativ, həm də pozitiv duyğular yaşaya bilər. Bu təbiidir. Necə ki biz yetişkinlər yaşayırıq, necə ki biz həmişə hər zaman xoşbəxt olmuruq. Yəni uşaqların da neqativ duyğular yaşadığı anlar ola bilər. Bu çox təbii bir şeydir. Bəzən valideynlər uşaqların hisslərini, duyğularını görməzdən gəlir, onları rədd edir ya da kədərli görməyinə dayana bilməyib onun başını nə eləsə qatmağa çalışır. Yəni, burada dediyim kimi bir çox vəziyyət ola bilər ki, burada niyyət pis həqiqətən valideyn uşağı rədd edir. Yəni, ümumiyyətlə onu görməzdən gəlir. Bu çox zərər verici bir şeydir zaten. Amma bəzi situasiyalar olur ki, valideyn uşağı əslində pis olmasın deyə, yəni həqiqətən onu düşündüyü üçün pis məqsədlə etmədən onun başını qatmağa istəmir, pis olsun, ağlasın, onun xoşuna gələn oyuncağı gətirir ya da xoşuna gələn bir şey alır onun üçün. Amma yenə də burada uşaqların ehtiyacları, duyğusal ehtiyacları göz ardı edilmiş olur. Məqsəd hər nə olursa olsun. Bu dediyim tip valideynlər duyğulara biganə, yəni laqeyd olan valideynlər sayılırlar. Bu növ valideynlər uşaqlarının hisslərini ehmal edir, yəni onun ehtiyaclarını qarşılamır, duyğusal ehtiyaclarından söhbət gedir. Hər zaman dediyim kimi pis məqsəddə olmaya bilər, həqiqətən onu düşündüyü üçün də etmiş ola bilər. Amma yenə də bu bir ehmala daxil olur, yəni uşaqların ehtiyaclarının qarşılanmamasına daxil olur. Valideynin duyğusal, yəni emosional koçluq edən bir valideyn olmağı daha məsləhətdir, çünki burada valideyn negatif duyğularda da uşağa bir şeyləri öyrətməyə çalışır. Yola vermədən onun hisslərini onunla danışmağa çalışır, onu başa düşməyə çalışır, niyə pis olduğunu, niyə o cür hiss etdiyini. Bu kədərli də ola bilər, qəzəb hissləri də ola bilər, bayaqki dediyim örnəkdəki kimi. Onu başa düşməyə çalışır ilk öncə, sonra ona davranışsal alternativlər önərir, ortaya qoyur və uşaqla da bu mübadiləni etməyə təşviq edir və uşağa davranışsal bir şeylər öyrədir. Yəni, bu fürsətləri duyğusal koçluq edən valideyn dəyərləndirərək uşaq üçün öyrədici bir şeylər etməyə çalışır. Və beləliklə uşaq burada nəyi öyrənir? Neqativ duyğularla başa çıxmağı öyrənir. Həm emosional olaraq, həm də davranışsal olaraq mən belə bir şey hiss etsəm nə cür davranmalıyamı öyrənir. Bu həm indiki münasibətlərində, həm də gələcəkdəki münasibətlərdə öz rolunu oynayır. Daha sonra yenə bir mövzu, uşaqlar 1 yaşdan 3 yaşa kimi olan dövrdə tez-tez özüm edəcəm, mən etmək istəyirəm tərzində siqnallar verirlər valideynə ya da baxım verənə. Uşaq paltarını burada özü seçmək istəyir, yeməyini özü yemək istəyir. Əslində bu dönəmdə uşaq həqiqətən bağımsızlıq qazanmaq istəyir yavaş-yavaş, valideyndən qopmağa çalışır. Valideyn uşağın bu addımlarını bloklayarsa, sən bunu edə bilməzsən, bunu seçə bilməzsən deyərək, onun sərbəst bir şəkildə öz seçimlərini özü etməsinə mane olarsa, bu zaman uşaqda utanc və şübhə hissləri, duyğuları özünü göstərə bilər. Eriksona görə bu ehtiyac valideyn və baxım verən tərəfindən qarşılansa isə, yəni uşağın təhlükəsizliyi təmin edilərəkdən onun özünün öz başına bir şeylər etməsinə dəstək olunsa, bu zamanda uşaq özərk, yəni bağımsız, muxtar, nə cür istəsək deyə bilərik bunu, o şəkildə olur və onda artıq bu utanc və şübhə hissləri olmur, bağımsızlıq hissi meydana gəlir. Uşaq böyüdükcə, təbii ki də inkişaf etdikcə, davranış repertuarı da ona uyğun genişləyir. Burada artıq daha mürəkkəb şeyler başlayır. Ayakkabısını özü bağlamak istəyir ya da yeni bir şeyler etmək istəyir. Məsələn, anası yemək bişirdiyi zaman gedib o da yemək bişirmək istəyir. Burada artıq girişimcilik, yəni təşəbbüskarlıq baş verir. Əgər valideyn uşağın təşəbbüskar davranışlarını bloklayırsa, ona icazə vermirsə, yox sən buraları batırarsan, sən edə bilməzsən filan deyirsə, bu zaman uşaqda günahkarlıq hissləri meydana gələ bilər. Uşaq burada artıq təşəbbüskar davranışları bloklandıqdan sonra özünü günahlandırmağa başlayır. Mən heç nə bacara bilməyəcəm, mən əlimdən gəlmir tərzində, bəlkə də bunu dilə gətirməsə də bu cür hiss edə bilir. Yadımdadır, anam piraşka pişirdiyi zaman biz də qardaşımla gedirdik ki, biz də bişirmək istəyirik. O da bizə 2 dənə xəmir kündəsi verirdi, biraz da kartoşka verirdi ki, özü piraşkivisi özü düzəldin. Ondan sonra biz o piraşkiləri düzəldirdiyi bir yarım saat bir dənə piraşkini düzəltmək üçün orada əlləşdikdən sonra verirdi piraşkini anamıza və o da bizim üçün qızardırdı, indi bişirirdi nə formadasa. Sonra da hərəmizin öz bişirdiyini özümüzə verirdi və biz onu da yiyirdi, yəni öz hazırladığımızı. Amma məsələn, burada qoruyucu davranış nə olur? Yəni təhlükəsizliyini təmin etmək nə olur? O yağda qızartmaq məsələn uşağın edə bilməyəcəyi bir şeydir. Yəni təşəbbüskar dediyim zaman bu cür təhlükəli davranışlar deyil. Ən azından biraz sanki ona faydalı hiss etdirəcək davranışları, əlindən bir şey gəldiyini uşağa göstərən davranışları nəzərdə tuturam. Yəni qısacası valideyn burada da uşağın təhlükəsizliyini təmin edərəkdən onu təşəbbüskarlığa təşviq etməlidir. Bu təşəbbüskarlığın önünə keçməməyə çalışmalıdır. Biraz da valideynlərdən danışmaq istəyirəm. Bu mövzu biraz uzundur və iki fərqli yanaşmadan bəhs etmək istəyirəm. İlki Maccabi və Martin və sonradan da Baumrid'in daxil olduğu bir yanaşmadır. Deməli, burada Maccabi və Martin'ə görə valideynlər iki faktor əsasında bölünə bilirlər. İlk faktor burada uşağın ehtiyaclarına qarşı həssas, duyarlı olmaq, onun ehtiyaclarını qarşılamağa çalışmaq və bu tərz şeylər birinci faktor olaraq qeyd alınır. İkinci faktor isə uşağa qarşı tələbkarlıq, uşağın davranışlarına nəzarət, onun sərhədlərinin qoyulması. Bu isə ikinci faktora daxildir. Daha sonra Baumrid bu iki faktora görə 4 tip valideynlik stili təyin etdi. İndi gəlin onlardan danışaq. Bunlardan üçü sağlam olmayan valideynlik tərzi tipi. Biri isə ən axırda bəhs edəcəyim isə ən düzgün valideynlik stilidir. Deməli, birinci tip daxildir burada avtoritar valideynlik, otoritar da deyirlər buna türkcə. Bu tip valideyn uşağa çox nəzarət edər və ona qarşı çox tələbkardır. Amma burada valideyn uşağın ehtiyaclarını qarşılamır. Aralarında isti bir münasibət yoxdur. Təbii olaraq burada qorxu üzərinə qurulmuş bir münasibət var, cəza üzərinə qurulmuş bir münasibət var. Valideyn uşaq üçün plan qursa da, bu planları uşaqla bölüşmür, uşaqdan sadəcə bunu tələb edir, buna əməl etməsini tələb edir. Bu planların səbəblərini də ona demir, sadəcə onun dediyi hər şey uşağın sorğusuz, sualsız riayət etməsini gözləyir. Bu tip valideynlər uşağından ona hörmət etməsini, onun hər dediyini etməsini gözləyirlər. Onun dediklərinə əməl etməzsə də, qorxu ilə bir şəkildə onu məcbur edirlər bunu etməyə. Burada uşaqlarda qorxu, tez-tez itaatkar davranışlar, qərar vermədə çəkinmə və təşviş görülə bilər indiki və gələcəkdəki münasibətlərində. İkinci tipə daxildir rədd edən ya da biz deyə bilərik laqeyd valideynlik. Burada nə birinci faktor olan uşağın ehtiyaclarının qarşılanması yoxdur, nə də ikinci faktor olan sərhədlərinin qoyulması, onun davranışlarına nəzarət yoxdur. Yəni bu valideynlər uşaqları ümumiyyətlə buraxırlar və uşaq öz başına həyatda qalmağa çalışır. Nə sərhədləri qoyulmur, nə də ehtiyacları qarşılanmır. Uşaqlara rəhbərlik etmirlər, böyüməkdə onlara dəstək olmurlar. Məsuliyyət hissi olmaya bilər uşaqlarda. Uşaqların öz davranışlarını tənzimləmə bacarıqları inkişaf etmir beləliklə. Düzdür, bu hər zaman belə olmur. Sonradan bəlkə onun qabağına valideyn rolu olaraq çıxan başqa biri olacaq və o təmin edəcək ya da ətrafdakı yaşananlar ya da digər valideyn daha fərqlidir. Bu yenə də çox şeydən asılıdır. Təkcə bu valideynlə böyüyən uşaqlarda bu tip davranışlar ortaya çıxa bilir. Daha sonra bəhs etmək istəyirəm üçüncü tip ərköyünləşdirən, yəni icazə verici valideynlik tipindən. Bu tip valideyn avtoritar valideynin tam əksi bir tipdir. Burada nə baş verir? Uşaqların ehtiyaclarına çox duyarlıdırlar, çox həssasdırlar. Hər ehtiyaclarını qarşılamağa çalışırlar. Amma sərhəd yoxdur. Ümumiyyətlə uşağın davranışına nəzarət yoxdur. Uşağa sərhəd qoyulmur. Yəni ovuc içində saxlamağa çalışırlar uşağı. Bu zamanda uşaqda hər etdiyinə icazə verdikləri üçün istədikləri zaman oynayır uşaqlar, istədikləri zaman yatır, istədiyi zaman yemək yeyir. Yəni heç bir nəzarət yoxdur burada davranışsal olaraq. Amma uşaq bir şey istədi mi, həmişə onun ehtiyaclarına reaksiya verirlər bu baxımdan. Bu tərz böyüyən uşaqlarda özgüvən çox olsa da, sosial bacarıqları yaxşı olsa da, onlarda məsuliyyət hissi inkişaf etməmiş ola bilir. Ya da problemli davranışlar sonradan ortaya çıxa bilər. Yəni problemli davranışlar dediyim, yəni cəza ala biləcəyi davranışlar, nə bilim, sürücülü vəsiqəsiz maşın istifadə etmək tərzində problemli, yəni topluma və cəmiyyətə problem çıxardacaq davranışlar ola bilər. Çünki məsuliyyət hissi olmadığından bu qaynaqlanır. Uşaqda yetəri qədər sərhəd qoyulmayıb uşaqlıq dövründə. Deməli, burada ən sonuncu və ən düzgün valideynlik tipi demokratik valideynlikdir. Bundan biraz bəhs edək. Bu tip valideynlər uşağın davranışları üzərində nəzarətə sahibdirlər. Uşağa qarşı, yəni tələbkardırlar. Uşağa sərhəd qoysa da, bunu avtoritar valideyn tərzində çox sərt və qatı bir şəkildə etmirlər. Bu tipə aid olan valideynlər övladına isti münasibət göstərirlər və onunla ünsiyyətdə qarşılıqlı mübadilələrə çox önəm verirlər. Bu da çox önəmlidir. Demokratik valideynlikdə fiziki cəza yoxdur. Avtoritarda vardır amma xatırlarsanız, qorxu üzərinə qurulmayıb burada münasibət. Ehtiyaclara duyarlı, lazımi yerdə lazımi müdaxiləni edir valideyn uşaq üçün, uşağın inkişafı üçün. Amma həmçinin də lazımi yerdə də çəkilir. Uşağın bağımsız bir fərd olmağını dəstəkləyən bir valideynlik tipidir qısacası. Əlköhnələşdirici valideynlikdən də bu nöqtədə ayrışır. Çünki sərhədləri də qoyur. Eyni zamanda ehtiyaclarına qarşı da duyarlıdır. Valideynliklə bağlı birinci baxış açısını sizə danışdım. Baumrid və digərlərinin qurduğu bir tiplərdir bunlar. Barber və digərləri isə daha fərqli bir yanaşma ediblər burada. Burada psixoloji nəzarət və davranışa nəzarət edən valideynlər olaraq iki qrupa ayrıblar. Yəni, bəzi valideynlər psixoloji nəzarət ilə uşaqların davranışlarını tənzimləyir. Bəziləri isə davranışlarına nəzarət edərək onun davranışlarını tənzimləyir. Deməli, psixoloji nəzarət uşağın psixoloji və emosional ehtiyaclarına cavab verməyən, uşağın müstəqilliyinə mane olan bir valideyn davranışlarıdır. Övladlarına psixoloji nəzarət edən valideynlər sevgini gizlətmək, yəni uşağı sevgisi ilə təhdid etmək, onu günahlandırmaq, ona vicdan əzabı çəkdirmək, onu məyus etmək, utandırmaq, tənqid etmək, görməməzlikdən gəlmək kimi manipulyativ davranışlar burada çoxdur. Bu manipulyativ davranışlarla valideyn uşağın davranışlarını tənzimləyir. Yəni ona bu duyğuları yaşadaraq onun davranışlarına müdaxilə edir bir növ. Bu, düzgün bir nəzarət tipi deyil valideynlər üçün. Çünki həm yeniyetməlik, həm uşaqlıq dövründə bu valideyn tərəfindən tətbiq olunan psixoloji nəzarət onların problemli davranışlarını içselləşdirməsi ya da xariciləşdirməsi səbəb olur və bunun üçün risk yaradır. Bundan əlavə, psixoloji nəzarət sosial inkişafa birbaşa pozucu təsir göstərir. Bu tip valideynlərin uşaqlarının tənhalıq səviyyəsi də yüksək olduğu tapılmışdır bəzi araşdırmalara görə. Və həm yaşlıları tərəfindən qəbul edilən sosial dəstəyin də burada aşağı olduğu görülür. Yəni, onun birbaşa münasibətlərinə təsir edən bir şeydir bu. İkinci tip isə, daha düzgün olan bir tip isə davranış nəzarətidir. Bu cür davranış nəzarəti edən valideynlər daha çox uşaqların, yəni psixoloji olaraq deyil də, davranışlarına yönəlik danışmalar apararaq, onu bəlli sərhədlər qoyaraq, məsələn, bir balaca 5 yaşlı uşaq axşam 9-dan sonra çöldə olması düzgün bir şey deyil. Bu sərhəd yeniyetməlik dövründə bəlkə də dəyişilə bilər. Bəlkə də bu yetişkinlik dönəminə keçdiyin dövrdə hətta esnəyə bilər bu qanunlar. Amma hər yaşın öz sərhədləri olmaq məcburiyyətindədir. Çünki valideynin əsas görevlərindən biri də uşağı qorumaqdır. Yəni həm fiziki olaraq, həm psixoloji olaraq uşağı qorumaqdır. Yəni, bu yaş dövrü üçün onun davranışlarına nəzarət etmək, ona bəlli davranışsal sərhədlərin qoyulması uşağın çox təbii bir ehtiyacıdır. Çünki uşaq bilmir, yəni çöldə nə baş verdiyini bilmir. Bunu valideyn ona öyrədir. Buna valideyn dəstəyi ilə o uşaq onu zamanla öyrənir. Ona görə də davranış nəzarəti, psixoloji nəzarətə görə daha yaxşı bir nəzarət növüdür. Yəni, valideyn sadəcə uşaqla davranışları haqqında danışıqlar aparır. Ana burada öz sevgisi ilə uşağı təhdid etmir. Yəni əgər sən belə eləməsən, mən səndən heç vaxt eyni bağda olmayacağam. Mən dayı səni sevməyəcəm. Bu tərz şeylər uşaqda o vicdan əzabını yaşamağına səbəb ola bilər. Yəni davranış nəzarəti daha doğru bir yanaşmadır burada. Bu hissəndə danışdığımıza görə son olaraq 1-2 notum da var idi. Bunu da qeyd etmək istəyirəm. Uşaqlar da, körpələr də bir şey etdikləri zaman, bir şey yaşadıkları zaman ananın ya da əsas baxım verənin üzünə baxırlar. Yəni bu körpələrdə daha çox olur. Referans almağa çalışırlar ki, nə baş verir. Yəni yeni yeriməyə başladıqda hətta bu çox tez-tez görünür. Yıxılır uşaq və dərhal ananın üz ifadəsinə baxır ya da əsas baxım verənini. Görüm o nə cür reaksiya verdi. Əgər orada ana çox qışqırarsa, çox aşırı reaksiya verərsə, təbii ki, bu uşağın hardan necə yıxılmağına bağlı bir şeydir. Amma lazım olandan daha çox reaksiya verərsə, ağlayarsa, oturub, yəni çox neqativ yöndə bir reaksiya verərsə, uşaq o zaman baxır ki, çox qorxul. Bəlkə də uşaq heç o qədər əzilməyib. Uşaq bunu daha da böyüdür içindəki. Oy da, yəni nə baş verir? Başlayır ağlamağa, uşaq daha da çox ağlayır. Amma əksi də olsa, yəni uşaq yıxılır, uşaq bəlkə də ağlayır orada, dizi ağrıyır, arasısa yaralanıb. Ana heç üzünü çevirib gedirsə, bu zaman uşaq özünü tək hiss edir orada. Çünki yıxılıb və əzilib, pis hiss edir, ağlayır. Anası yoxdur amma, ümumiyyətlə ona baxmır. Yəni, dediyim kimi, burada əsas olan balansın qorunmasıdır. Ya da misal üçün, 4-5 yaşlarında uşaq bir şey hazırlaya bilər və baxım verənlə bunu göstərə bilər. Bir kağızdan bəlkə bir şey hazırlaya bilər və onu göstərir anasına ya atasına. O zaman baxım verən onu görməzdən gəlirsə, hə-hə deyib belə yola verərsə, yəni emosional olaraq bir bağ olmadan onu yola verərsə, o zaman burada uşağın sosial-emosional, sosial-duyğusal inkişafı zədələnmiş ola bilir. Yəni, burada onun o ehtiyacı qarşılanmır. Bəlkə də bunun sonrasında yaşayacağı şeylər bunu tələfi edəcək bir şəkildə. Amma o an, o sosial, duyğusal ehtiyac qarşılanmamışdır. Görürsək ki, çox aşırı reaksiya verilir. Yəni, uşağın orada hazırladığı bir şeyə yanlışlıq varsa, buna dilə gətirmirsə, onun yerinə ən yaxşısını sən etdin, hamınınkindən yaxşısı sənindir, möhtəşəmdir, ən yaxşısıdır deyirsə, bu zaman uşaq da öz səhvlərini görmür. Yəni, valideyn ona ən ideal vəziyyətdə həm onu təqdir etməlidir. Bunu hazırladığı üçün çox içdən bir şəkildə onu həqiqətən təqdir etməlidir. Bu çabası üçün, bunu sənə göstərdiyi üçün, sənin fikrini almağa çalışdığı üçün, yəni bir valideyn olaraq. Amma onun etdiyi, buraxdığı yanlışlıqları, boşluqları da doldurmağa çalışmalıdır. Yəni bu uşaq üçün öyrədici bir şey olacaq. Yoxsa ən möhtəşəmidir, ən əlasıdır falan deyərəkdən uşağa artıq tənqidə açıq olmayan bir vəziyyətə gətirə bilər valideyn. Ən qısası valideyn bir rəhbərdir. Uşaq zaten bioloji olaraq inkişaf edir, dəyişir. Heç nə edilməsə də o körpə bir gün yeriyəcək. Burada əsas olan valideynin sosial duyğusal olaraq o uşağın yolculuğunda, yolunda, onun yanında olmasıdır. Yıxıldığı vəziyyətlərdə bir müddət əlindən tutması və biraz təkan verməsidir. Zamanla da əlini buraxmağı bacarmasıdır. Yoxsa bütün yolu əlindən tutaraq getməsi deyil. Ona tək başına bir şeyləri bacarması üçün rəhbər olmaqdır burada məqsəd. Çünki unutmayaq ki, o uşaq zamanla bir bağımsız fərd olacaq. Valideynin hər zaman onun ovucunun içində tutması ya da əlinin tərsi ilə kənara itələməsi onun üçün sağlam olmayan nəticələrə gətirə bilər indiki münasibətlərində də, gələcək münasibətlərində də təbii ki. Yəni, dediyim kimi, əsas bu balansın qorunmasıdır. Bunu da ən düzgün bir şəkildə valideyn özü üçün düşünməlidir və bu balansı necə qoruya bilərəm, bunun üçün çalışmalıdır, çaba sərf eləməlidir. Bu qədər. Zaman ayırıb dinlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Bir sonraki bölümlərdə görüşmək üzrə.